Jakoba, Jákob, Judu a jeho bratry, Juda Fárese a Záru z Támary. Fares měl syna Chezroma, Chezrom Arama, Aram měl syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon měl syna Boaze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút, Obéd Isaje a Izaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovi. Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Azafa, Azaf Jožafata, Jožafat Jorama, Joram Uziáše. Uziáš měl syna Jotama, Jotam Achaza, Achaz Ezechiáše, Ezechiáš Manase, Manas měl syna Ámose. Ámos Joziáše, Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylonského zajetí. Po babylonském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora, Azor Sádoka, Sádok Achima, Achim měl syna Eliuda, Eliud Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jákoba. Jákob pak měl syna Josefa, muže Márie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy 14, od Davida po babylonské zajetí 14 a od babylonského zajetí až po Krista 14. Narození Ježíšovo se událo takto. Jeho matka Mária byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě. Proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Márii svou manželku, neboť co v ní bylo počato je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš. Možná je to poněkud zvláštní zvolit tento text, hlavně těch prvních 17 veršů, jako podklad pro kázání, ale mě ty první verše Nového zákona velice oslovují a myslím, že je v nich ukryto velké bohatství. My jsme četli rodokmen Pána Ježíše Krista a v tom rodokmenu je několik pozoruhodných věcí. V Novém zákoně máme dva rodokmeny, jeden u Lukáše a druhý u Matouše. Každý je trošku jiný. Lukášův rodokmen začíná u Adama a pokračuje přes Davida a Nátana k Ježíši Kristu. Matoušův rodokmen začíná u Abrahama a pokračuje přes Davida a Šalamouna k Pánu Ježíši Kristu. Abychom trochu víc pochopili, proč Matouš napsal tento rodokmen tak, jak ho napsal, musíme si něco o Matoušovi říct. Tento evangelista psal svoje evangelium Židům do židovského prostředí. Proto začíná Abrahamem. Lukáš ten psal do pohanského prostředí, proto začíná rodokmen u Adama. Matoušovi velmi záleželo na tom, aby ukázal, že v Ježíši Kristu se naplnila všechna proroctví. Častokrát v jeho evangeliu čteme, že toto se stalo, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka. Tak narození Pána Ježíše je naplněním proroctví, útěk do Egypta, usmrcení chlapců v Betlémě, usazení Josefa v Nazarétě, to všechno jsou naplněná proroctví. A kdo měl otevřenou duši a mysl, tak musel žasnout. Jak se v Božím plánu všechno naplňuje. Matouš uspořádává to, co chce sdělit židovským čtenářům, do celků, které se daly snadno zapamatovat. Byly to určité komplexy myšlenek, například kázání nahoře, nebo podobenství o království Božím. To všechno s tím účelem, aby čtenář si zapamatoval, co čte. To je v Bibli důležitý princip, protože to, co víme, čemu věříme, co je vryto do naší mysli a paměti, to ovlivňuje náš život. Toto značné míry poznamenává naše jednání. Co vím, čemu věřím, o čem jsem přesvědčen, to vede k tomu, abych tak jednal. A proto máme svoje myšlenky podřizovat Bohu. Systematicky, cílevědomě, svoje myšlení dávat pod vládu Božího slova. A to pak v moci Ducha Svatého povede k tomu, abychom i Božím způsobem žili. Židům velice záleželo na tom, aby prokázali svůj židovský původ. Například, pokud se někdo v Izraeli chtěl stát knězem, musel prokázat svoji kněžskou linii až k Áronovi. Proto když Ezdráš, když se vracel se zbytky národa ze zajetí domů a chtěl obnovit bohoslužbu, tak čteme v písmu, že synové Chabiášovi, Kózovi a Barzilaj nemohli být kněžími, protože nemohli najít svůj rodokmen. A Matouš pro Židy, kteří věděli, o čem je řeč, předkládá rodokmen Pána Ježíše. Taky ho rozdělil, aby se dobře zapamatoval, na tři části po 14 pokoleních. Do Davida, do babylonského zajetí a po Ježíše Krista. Toto rozdělení má svoji symboliku. Protože na začátku, v té první části, vidíme rozvoj a vzestup od Abrahama až na vrchol slávy starozákonního Izraele, Davidova říše. Ta druhá část je smutná. V důsledku hříchu národ upadá, až je odvlečen do babylonského zajetí. Ale u toho to nekončí. Je tady naděje, ta třetí část, že potom všem, co bylo, na konci září postava Pána Ježíše Krista, který může vrátit to, co člověk ztratil svojí vzpourou a hříchem. Na tom rodokmenu je nesmírně překvapující to, že tam jsou zmíněna jména čtyřech žen. Támar, Ráb, Rút a Betsabé. Pravověrný Žid by nikdy ve svém rodokmenu nezmínil ženy. V určitém období izraelského národa, vlastně před příchodem Pána Ježíše, to bylo tak, že Žid se každý den modlil k Pánu Bohu, děkoval mu za to, že ho nestvořil jako pohana, otroka nebo ženu. V takových poměrech ti lidé žili. Až tak zvrátili a překroutili vlastně Mojžíšův zákon. Když Žid vyjmenovával svůj majetek a počítal svůj majetek, tak udával počet zvířat, skotu, ovec a tak dál, pak počet služebníků a nakonec uváděl počet žen. Ale tady, v první kapitole Nového zákona, se Matouš nestydí a nebojí napsat do rodokmenu Pána Ježíše, o němž potom píše celé evangelium, jména čtyřech žen. A toto bylo něco revolučního. Bible tady ruší všechny kasty, všechny třídy, jakékoliv dělení lidí na lepší a horší, na ty slavnější a podřadné. Všechno v Kristu Ježíši se ruší. Není ani muž, ani žena, ani žid, ani řek. Každý má stejné právo a stejnou možnost obdržet od Boha požehnání. V té druhé části rodokmenu jsou zmíněna jména králů, kteří hřešili, těžce hřešili, někteří z nich nikdy ze svých hříchů nečinili pokání, přesto jsou v rodokmenu Pána Ježíše, Spasitele světa. A tady Matouš pod vedením Ducha Svatého symbolicky ukazuje na Boží milost. I takoví lidé s takovou minulostí jsou předky Spasitele světa. Izajáš říká, kdyby vaše hříchy byly jako červec dvakrát zbarvený v kraličtině, budou bělejší než sníh. A bez ohledu na to, jakou máme minulost, čeho jsme se dopustili, bez ohledu na problémy, prohry, porážky, v Pánu Ježíši můžeme začít znovu. Pán Bůh má tu moc vymazat zápis, který jsme zaznamenali svými kroky a činy. Pán Ježíš přišel pro hříšné, ne pro spravedlivé. Nepřišel volat ty špičky k sobě, ale ty nejhorší, ty, kteří všechno prohráli. Abraham byl původně modlář, klaněl se měsíčnímu božstvu. Bůh ho zavolal. Mojžíš byl vrah, zabil Egypťana. Bůh ho povolal. Apoštol Pavel byl rouhač a násilník. Bůh ho zavolal. Často z těch největších hříšníků si Bůh povolává svoje nejdůležitější svědky. Možná se i vidíte, jak je to možné, že Pán Bůh zavolal právě nás, právě mě, abychom měli účast na jeho království. Pán Bůh to udělal proto, že se nad námi smiloval. Ne proto, že bychom si to zasloužili, ale protože on se sklonil k nám. Publikáni a nevěstky nás předcházejí do Božího království, řekl Pán Ježíš Kristus. Ano, ti, na které se ostatní dívají s opovržením. Ti nás předcházejí do Božího království. A právě ty obtížené vinami, s pokaženým životem, Pán Ježíš přijímá na milost. Toto je radostné poselství Vánoc, vlastně úvod do celého evangelia. Když se potom měl narodit Pán Ježíš, Josef shledal, že jeho snoubenka Mária je těhotná. Tehdejší praxe byla jiná než dnešní. Rodiče rozhodovali o tom, koho si jejich děti vezmou. Často už v dětství, teda když děti byly ještě malé, tak rodiče už mezi sebou uzavřeli jakousi smlouvu o budoucím manželství jejich potomků. Když děti dospěly, byly zásnuby, což vlastně znamenalo oficiální veřejné potvrzení té smlouvy, kterou si mezi sebou řekli rodiče. Po zásnubách ti dva mladí lidé ještě žili odděleně, každý v domě svých rodičů, ale právně už byli manželi. A tento svazek po zásnubách se mohl zrušit jedině rozvodem. Obvykle mezi zásnubami a svatbou, kdy nevěsta slavnostně vešla do domu svého ženicha, ta doba byla asi jeden rok. A v tomto období se právě nacházeli Josef a Maria. A Josef si teďka uvědomil určitou situaci, která byla těžce řešitelná. Proto se rozhodl, přemýšlel o tom, že tajně manželku propustí, tedy tu svoji snoubenku, dá jí rozvodový list. Myslíte si, že to bylo kruté od něho? Naopak, to velmi, velmi citlivé a uvážené. Josef přemýšlel asi takto. Mária je těhotná. Tím, že jí dám rozvodový list, tajně ji propustím, tím ostatním lidem naznačím, že ji zřejmě někdo znásilnil, tudíž nemusí být ukamenována podle Mojžíšova zákona a snad se jí někdo ujme. Snad se někdo nad ní smiluje. To bylo to nejlepší, co podle stupně svého poznání mohl Josef udělat. A právě když měl na mysli to nejlepší, že nechtěl se provinit ani proti božímu řádu a nechtěl ani své snoubence ublížit, přišlo boží slovo. Josefe, neboj se přijmout Márii svou manželku. Pro mě toto místo mnoho znamená. Pán Bůh posílá své slovo a svoje řešení, když přemýšlíme o tom, jak uctít Pána Boha a neublížit bližnímu. Když nechceme obejít ani Boží zákon, ani uškodit člověku. Když toto je v naší mysli a v našem srdci, Bůh přijde se svou pomocí, s nápadem, myšlenkou, řešením. My čteme v tom textu, že Josef byl spravedlivý. Ne v tom smyslu spravedlivý, že by se nedopustil žádného hříchu ani přestupku, ale v tom smyslu, že byl čestný, upřímný a pravdivý před Bohem. V jeho duchu nebylo lsti. Myslel to čistě, upřímně a vážně. A právě k těm upřímným lidem, kteří často nevědí kudy kam, berou život s Pánem Bohem vážně a bližnímu nechtějí uškodit. Právě k těm přichází Pán se svým slovem, se zjevením své pravdy. A to je naděje, se kterou můžeme vstupovat i do příštího roku. Bůh nám dá poznat svoji vůli, když budeme čestní a pravdiví před ním. Dá k tomu Bůh dá svou milost.